Minule jsme probrali polovinu druhé kapitoly prvního listu Timoteovi, kde byla řeč o modlitbách za všechny lidi a především za lidi, kteří mají moc, kteří vládnou. Připomněli jsme si, že vládcem za Pavlových dob, když psal tento list, nebyl žádný lidumilný demokrat, nýbrž například také císař Nero, který vražedným způsobem usiloval zlikvidovat křesťanství jako celek. A právě za této situace apoštol Pavel vyzýval k modlitbám za vládce nebo za vládu. Dále jsme hovořili o tom, že jediným prostředníkem mezi lidmi a Bohem je člověk Kristus Ježíš. Tak je to zapsáno v našem textu ve 2. kapitole v 5. verši 1. listu Timoteovi. A apoštol Pavel se představuje jako hlasatel tohoto důležitého svědectví, jako učitel pohanů ve víře a v pravdě. Dnes se chceme společně zamyslet nad dalším úsekem z 2. kapitoly 1. listu Timoteovi. Ten úsek začíná 8. veršem. Přitom se modlíme za to, aby nás Pán vedl a dal nám správně porozumět jeho slovu a správně je promítnout do našich životů. Vždyť proto bylo Boží slovo psáno. Nejen abychom něco věděli, ale aby to slovo skrze působení Ducha Svatého proměnilo naše životy. Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozdvihovali zbožné ruce, bez hněvu a pochyb. To je 8. verš 2. kapitoly 1. listu Timoteovi podle Žilkova překladu. Apoštol Pavel hovoří o těchto modlitbách jako o svém přání, protože si velice dobře uvědomoval význam modliteb v životě jednotlivce i v životě církve, v životě místního sboru. Tu svoji starost o sbory, které sám založil, vyjadřuje dokonce tak silně, že vojsko na každý den povstává proti mně, totiž péče o všechny sbory. To je 2. Korinským 11.28 podle Kralického překladu. Jak jinak mohl Pavel realizovat svou péči o všechny sbory, než tím, že se za ně především modlil a pak také psal dopisy, podle možností je navštěvoval anebo posílal své lidi. Aby se modlili muži na každém místě, píše Pavel v tom 8. verši. Některé překlady poskytují vysvětlení, že jde o místa, kde se shromažďují věřící, že jde tedy o veřejné modlitby na půdě církve, například ekumenický překlad, aby se muži všude ve shromáždění modlili. A pak je tam, že mají pozvedat čisté ruce nebo pozdvihujíce čistých rukou. Toto byl způsob údajně používaný v rané církvi. Byl projevem zasvěcení života těch, kdo se modlili. I dnes se setkáváme s věřícími, kteří praktikují pozvedání rukou při modlitbě. A nutno říci, že mnohdy jsou za to kritizováni. Autor úvah, ze kterých při tvorbě těchto pořadů čerpáme, bratr Vernon McGee, k této problematice zvedání rukou při modlitbě dodává osobní názor. Na pozdvihování rukou nevidím nic špatného, pokud to tak opravdu sám cítíš a chceš to dělat upřímně. Ale osobně jsem vždycky pochyboval, zda to mám dělat, protože si nejsem jist čistotou svých rukou. Nemyslím čistotu fyzickou, ale docela jinou. Pavel píše o čistých rukou ve smyslu svatých, zbožných, tedy rukou zasvěcených pro službu Pánu. A tak byste, moji přátelé, neměli zvedat své ruce ve shromáždění, pokud nejsou samotným Pánem používány v jeho svaté službě. Tolik citát našeho doktora McGee. Dále je tam podmínka, že to má být všechno bez hněvu. To znamená, že k modlitbě, zvláště k veřejné, spojené s tím viditelným zvedáním rukou, nemůžeme přistupovat s hněvem nebo s hořkostí nebo s tím, že se budeme na někoho zlobit. Nýbrž naopak s tím, že hříchy byly vyznány a odpuštěny. Pak už není důvod pro hněv nebo za hořklost v srdci. To poslední slovo v 8. verši naší druhé kapitoly prvního listu Timoteovi různé překlady uvádějí různě. Ekumenický překlad bez hádek, kralický bez roztržitosti, doktor Saul překládá bez svárlivosti, Žilka, ze kterého jsme četli v úvodu, bez pochyb. A to původní řecké slovo dialogismos tyto překlady v skutku umožňuje, i když význam jednotlivých uvedených překladů působí velmi odlišně. Myslím, že pochybnost, což je právě ten Žilkův překlad, je často překážkou v našich modlitbách. V listu Židům 11.6 si čteme, že bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Když přicházíme k Bohu s modlitbou, musíme mu prostě důvěřovat. Možná právě tohle je jeden z důvodů, proč jsou modlitební shromáždění mnohde tak formální a tak málo navštěvována. I věřící lidé mnohdy málo důvěřují Bohu, že jejich modlitby slyší a že na ně odpovídá. Důvodem nevyslyšených modliteb však mohou být také nevyřešené vzájemné vztahy mezi věřícími, a proto Pavel píše, že mají být bez hněvu a bez pochyb nebo bez hádek nebo bez té roztržitosti či svárlivosti. Bratr Vernon McGee byl Američan, ale uvažte, jestli se jeho zkušenost nepodobá někdy i naší zkušenosti. Nechci být neuctivý, ale někdy si myslím, že Pán musí zívat při našich modlitebních shromážděních, protože jsou doslova nudná. Při našich veřejných shromážděních by se měli modlit ti, kteří už předtím vyznali své hříchy, ti, kteří přišli do shromáždění bez jakékoliv hořkosti ve svém srdci, ti, kteří přišli s opravdovou vírou, že Bůh jejich modlitbu slyší a že na ní odpoví. Takové modlitby mohou učinit modlitební shromáždění takovým, jakým má být. Tolik náš McGee. V tom předchozím úseku nám apoštol Pavel naznačil, jak se mají modlit muži. Následující pasáž na to bezprostředně navazuje a hovoří o ženách. V současné době se v našich církevních společenstvích setkáváme se dvěma extrémy v postavení ženy v místním sboru. Jedna krajnost je v tom, že ženě je udělena možnost zaujímat vůdčí postavení ve všech formách veřejné služby bez jakéhokoliv omezení. Pak tedy ženy vystupují jako kazatelky nebo farářky, vedoucí sestry v různých pracovních skupinách, jako starší sboru a podobně. Není jim odepřeno žádné místo nebo funkce, a tak se žena dostává nikoli pouze do pozice nějaké přednosti, vážnosti, úcty, ale přímo do vůdčích pozic ve správě církve nebo místního sboru. Dovolte zase názor a vzpomínku bratra Vernona McGee. Když jsem byl kazatelem v Nashvillu, lidé z nějakého misijního týmu postavili na prostranství před modlitebnou veliký stan. Spolu s jedním kazatelem z města, který byl můj dobrý přítel, jsem navštívil manžele, kteří vedli tato misijní setkání. Manželka při setkáních kázala a manžel zajišťoval všechnu ostatní práci v pozadí. Viděli jsme ho, jak pracoval při stavění stanu, jak montoval lavice a vykonával podobné práce. Kromě toho potom při shromáždění vedl zpěv. Jestli vám tento způsob práce v církvi vyhovuje, prosím, mně nikoli. Přesto jsme spolu s tím mým přítelem kazatelem vyslovili této práci tu největší podporu, jakou jsme mohli, protože setkání byla dobrá, užitečná, ta žena opravdu zvěstovala živé Boží slovo. Tohle je příklad skutečnosti, kdy si Bůh svým způsobem používá skupin věřících, kde Boží slovo kážou ženy. Ale otevřeně řečeno, myslím si, že Bůh je používá přesto, že ve vůdčím postavení jsou ženy, nikoli protože je tomu tak. Zcela opačným extrémem jsou ta společenství, kde ženám není dovoleno zaujímat vůbec žádnou pozici ve veřejné službě na půdě církve. V takovém shromáždění prostě neuslyšíte ženský hlas, snad jen při zpěvu, nebo když se říká hlasité amen. K tomu zase slova našeho McGee. Měl jsem možnost sloužit mezi lidmi s tímto pojetím služby žen v církvi, ale věřte mi, ženy byly zcela zatlačeny do pozadí. Obávám se, že takto ztratili kus svého talentu, zatímco mohli poskytnout nádherný příspěvek pro celé společenství, kdyby jim to bylo dovoleno. Sbory vždycky něco ztratí, když nebudou využívat talentu svých žen. Pán je může použít ve svém díle a použije i na půdě církve, budou-li mít příležitost. Podívejme se na chvíli do historie. V Božím slově vidíme celou řadu žen, které sehrály mimořádně pozitivní úlohu a prokázaly statečnost a duchovnost, často mnohokrát větší než mužové kolem nich. Vzpomeňme si ku příkladu na Deboru, královnu Ester, Abigail, která se potom stala manželkou krále Davida, a další a další. Podobně v Novém zákoně vystupovaly významné ženy, jako třeba Marie, matka pána Ježíše, Priska nebo Priscila, manželka Akvily, u nichž bylo doma shromáždění, Lydia a ještě jiné. Podrobným studiem můžeme zjistit, že pán Bůh si svým nádherným způsobem používal ženy pro docela konkrétní a nevždy úplně neveřejné úlohy ve svém díle. Ovšem apoštol Pavel psal tyto myšlenky v době, kdy okolní svět ovládali nejen římští vojáci, ale také římský způsob myšlení. Snad všechna pohanská náboženství dávala alespoň některým ženám určité výsadní postavení. Například uctívání bohyně Afrodité bylo snad jedním z nejnemorálnějších, v němž se prostituce stala skutečně prvkem náboženství. Tisíce zasvěcených dívek, které pobývaly v chrámě bohyně Afrodité na vrchu Akropole v Korintu, nebyly ničím jiným než jednoduše kultovními prostitutkami. Také v Efezu, kde náš Timoteus v době doručení tohoto Pavlova dopisu působil, ženy zastávaly přední úlohy při bohoslužbě v chrámě bohyně Diany, Artemis. V mnoha kultovních náboženstvích vystupovaly kněžky, tedy ženy, které vykonávaly pohanské bohoslužebné obřady, v řadě případů spojené s otevřenými sexuálními prvky. A právě kvůli těmto pohanským praktikám Pavel velmi zdůrazňuje čistotu a správnou pozici mužů i žen při službě v církvi. Mějme na paměti motivy, které jsme si právě připomněli, a nyní dále čtěme text písma z 2. kapitoly 1. listu Timoteovi, verše 9 a 10. Rovněž ženy, ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Rovněž ženy, navazuje Pavel na předchozí text o mužích. V předchozím verši Pavel mluvil o tom, jak se mají ve shromážděních modlit muži, a bezprostředně na to navazuje slovy o ženách, tedy v podstatě hovoří o jejich modlitbách na půdě církve. Přitom zcela jasně potlačuje vnější záležitosti, jako jsou bohoslužebné oděvy, účesy, ozdoby a podobné věci, a klade důraz na vnitřní ozdoby. To vše má za cíl odstranit postranní motivy i všechno, co by připomínalo pohanské bohoslužby, co by rozptylovalo nebo pohoršovalo. Cílem je posílit soustředění na samotného Pána Ježíše. A k tomu zase poznámku našeho Maggie. Rád bych učinil docela jasným toto. Myslím, že ženy se mají oblékat nejkrásněji, jak jen mohou. Není nic špatného na tom, když se žena obléká tak, aby se líbila svému manželovi. Nebo je-li svobodná, mužům obecně. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským v 7. kapitole verš 34. dává jasně najevo, že je to přirozené, když se žena chce líbit svému muži. Ale současně s tím Pavel říká, že ta, která muže nemá, nebo řekli bychom, která není touto otázkou zaměstnána, se usiluje líbit Bohu. Apoštol zde v našem textu však upozorňuje na podvědomý omyl, že by se Pánu Bohu mohla zalíbit vnějšími věcmi, tedy svou ženskostí, svým půvabem, oděvem anebo jinými vnějšími věcmi. Do konce druhé kapitoly prvního listu Timoteovi nám zbývá ještě několik veršů. Přečtu 11. a 12. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Apoštol Pavel zřejmě dost věděl o kultovní bohoslužbě žen v pohanských chrámech a věděl, že účinnost a přitažlivost těchto obřadů spočívala především v rafinovaných projevech erotiky nebo přímo pohlavnosti pohanských věštkyň a kněžek. Proto se tak rázně staví proti tomu, aby ženy v církvi měly vůdčí postavení a aby vyučovaly nebo aby vedly bohoslužbu. V 1. Korinským 14.34 Pavel říká v podstatě totéž v souvislosti s mluvením jazyky. Ženy nechť ve shromáždění mlčí, nedovoluje se jim, aby mluvili, mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Z naší druhé kapitoly 1. listu Timoteovi přečtu nyní předposlední dva verše, které apoštol Pavel přidává jako další argument. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Zde apoštol Pavel vystupuje z dobového pozadí Efezu a vrací se až k počátku stvoření, až k prvním lidem, k prvnímu muži a první ženě. A tím chce dokumentovat obecnost tohoto principu postavení ženy v církvi. Když žena v ráji začala v duchovní oblasti podnikat nezávisle, následovalo neštěstí. Vždyť kontakt s hadem, který reprezentoval Satana, a neposlušnost Božího příkazu jsou bezprostředně duchovní záležitosti. Na závěr ještě krátké zamyšlení nad veršem, který už byl předmětem různých výkladů a úvah. Podle ekumenického překladu 15. verš ve 2. kapitole 1. listu Timoteovi zní takto. Spasena bude jako matka, jestliže se trvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Jsem přesvědčen, přátelé, že v celém písmu je dostatek podkladů k tomu, aby si každá žena mohla být jista spasením v oběti Pána Ježíše Krista. Ani v nejmenším si nemyslím, že by v tomto verši šlo o spasení ve smyslu záchrany od trestu za hřích, ve smyslu záchrany pro věčný život. Oběť Pána Ježíše Krista je zaručeně dostačující pro všechny muže i pro všechny ženy. Vždyť jak by byly spaseny ženy, které se nevdaly, nebo ty, které prostě nemohou mít vlastní děti. A naopak, byť by některá žena porodila nevím kolik dětí, bez víry v Pána Ježíše jako osobního spasitele, stejně nakonec zahyne a na Božím soudu neobstojí. Tento verš lze chápat i tak, že pokud člověk učiní nějaký hřích, třeba krádež nebo lež, nestačí takový hřích vyznat Pánu a věřit, že je odpuštěn. Ale pokud je to možné, člověk má navíc, kromě vyznání a víry v odpuštění, usilovat o nápravu, tedy v případě krádeže o vrácení zcizeného předmětu a v případě lži o sdělení pravdy. Jestliže žena byla první, kdo podlehl pokušení a zhřešil, jestliže se žena v tomto smyslu stala pokušením i pro svého muže, který pak také zhřešil, jak má provést nápravu? Takže své vlastní děti, svou vlastní rodinu, pokud ji má, povede k víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Náprava tedy není pouze v tom, že porodí děti, ale v tom, že sama bude věrná a k věrnosti Pánu povede i svou rodinu. Apoštol Pavel řešil otázku postavení ženy také v korinském sboru. Píše jim o tom ve své první epištole v 11. kapitole, verš 3. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Tu a tam jsou slyšet ve sborech poznámky o tom, že žena má být podřízena, že nemá mít v církvi vůdčí postavení. Těmto poznámkám lze podle našeho textu, který jsme si dnes přečetli, dát za pravdu. Ale dovolím si přidat ještě jednu poznámku. Pro upřímnou věřící ženu nebude problém podřídit se muži, který je zjevně poddán Kristu. A z pozorování praxe v různých sborech musím poznamenat, že tohle může někdy představovat větší problém, tedy ta podřízenost mužů Kristu, nežli upřímná angažovanost zbožných žen. Tady se pro dnešek rozloučíme. V příštím pořadu Světem Bible budeme pokračovat textem 3. kapitoly. Bůh vám žehnej.